Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Тут, стоячы каля акна, Пятрук учуў іншае, чаго на момант збянтэжыўся, не ведаючы, што рабіць. Там, за сцяной стопкі, дзе быў невялічкі садок, немцы траслі яблыню. Аж шамацела лісце і чутно было густа падаючы, як важка грукалі аб зямлю яблыкі. Мусіць, яго антонаўкі, якія ён цярпліва спяліў на зіму. Крыўда знянацку апаліла Петрака, і ён, забыўшыся на асцярогу, памкнуў з істопкі. А ўсё ж гэта быў не парадак. Хіба так можна рабіць? Ну, адшчыкнулі пяток, дзясятак яблыкаў. Хай бы наклалі пару гэных пілотак. А нашто ж так самавольна абтрасаць усё дзерава? І вось гэта афіцэр, афіцэр! Хіба ён не крыкне на іх? Падхоплены раптоўнай крыўдай, Пятрух выбег праз расчыненай дзверы сенцаў і паз вокны каля палаткі, прысунутай да самай прызбы, шаснуў гародчык. Канешне ж, так і было. Адзін немец, раскарачыўшыся ботамі ў тоўстым галлі, сядзеў на яблыні і трос сук. Спелыя яблыкі з важным лопатам сыпаліся ў грады, у бурачнік, дзе іх збіраў шапку рыжагаловы мізэрнага выгляду немчык. Пятрук стаў на ўзмешку і ўтаропіўся ў іх дакорлівым позіркам. Але яны нават не зірнулі на яго, быццам ён быў нейкае дрэва, а не гаспадар хутара. «Нельга так», – крыху помаўчаўшы, сказаў Пятрок. «Нядобра так. Я ж вашаму афіцэру пажалюся. Нядобра, паны, немцы. А той рыжанькі, зусім яшчэ хлопчык з выгляду, выпрастаўся неяк зладзіявата, зыркнуў на яго і, хіхікнуўшы, замахнуўся над кушаным яблыкам. Пятрук ледзьве паспеў адхінуцца, і яблык, ударушыся ззаду аб сцяну, адскочыў крапіву. «Зладзюгі вы», – сказаў Пятрук амаль у адчаі. «Ну, пачакайце». Пятрук павернуўся з рашучасцю паскардзіцца афіцэру. Але ў той час ля хляўка ляснулі запар яшчэ два стрэлы, і са здзічэлым кудахтаннем кінуліся цераз плот куры. Пятрок, згубіўшы бразні апорак, застыргікаў да хляўка па гэтак бок і стопкі. Стрэл ударыў яшчэ адзін раз, і цыбаты немец, дрывотне спрытна пераскочыўшы цераз плот, з растапыранымі рукамі кінуўся ў быльнёх. Ззаду ля старой калоды стаяў з рэвальверам у руцэ фельдфебель. Ён ажывела гергітаў нешта, звяртаючыся да двух ці трох немцаў, і тыя скалілі белыя зубы. Смяяліся. Далей, назіраючы за ўсім, пахаджваў афіцэр у незашпіленым адранку мундзіры, з-пад якога паказвалася кабура. Ураз стратіўшы нядаўнюю рашучасць, Петрок спыніўся. Каму было скардзіцца? Тое, што рабілі салдаты, відаць, не было чымсь недазволеным. Іх камандзіры, мусіць, былі такія ж. Мусіць, усё тое было ў іх заведзена, як у заваёўнікаў. Цыбаты тым часам пералазіў ужо цераз плот, высоку зняты руцэ, трымаючы за складзеныя лапкі курыцу, якая яшчэ роспачна біла ў паветры крыллем. Фельдфебель з рэвальверам у руках азіраўся па баках, мусіць, шукаў, дзе яшчэ курэй. Але тыя пазышываліся са страху, хто куды ніводны не было відаць на падворку. Петрук памалу шкандыбаў на дрывотню, чуваючы поўнае сваё бяссілле і нават не ведаючы, куды падацца цяпер, каб не быць у іх на вачах. Аднак ён ужо трапіў на вочы. Фельдфебель апусціў рэвальвер, і ягоны пыхлівы твар ураз страціў вясёлае паляўнічае жыўленне. «Ком!» – сказаў Фельдфебель. «Ну, канешне, зараз ён пачне чапляцца, можа паб'ець і нават застрэліць яго, а хіба ім доўга?» Петрок як быў, з адной босай нагой сашкандыбаў з дрывотні і стаў насушэйшым. «Млеко! Варумнік з млеко!» – спытаў Фельдфебель. Ён чакаў адказу, і з ім побач стаялі яшчэ два немцы. Сюды ж усе ў незашпіленым кітелі з мноствам гузікаў на грудзях кіраваў афіцэр. «Дык карова пасецца?» – проста сказаў Петрок, трохі дзівячыся гэтаму наіўнаму пытанню. «Ком карова? Бістро! Ты понал?» прыгергітаў Фельдфебель, і Петрок падумаў, аднак жа далося ім тое малако. Ці ўх няма чаго іншага жэрці, што яны так прычапіліся да малака? «Ком карова? На хаус карова, понял?»
«Паняў, паняў», паныла сказаў Петрок, і павярнуўся назад да дрывотні. Трэба было ісці шукаць у парасніхах Степаніду з бабоўкай.
А тыя ў садку ўжо ўзлезлі на другую яблыню з кіславатымі невялічкімі яблыкамі, якімі было густа абсыпана сучы, і латышылі іх там у кішэні і пілоткі. А двое іншых немцаў выглядывалі штосьці ў доле, сноў далі на градах, топчучы нявыбраныя яшчэ буракі і цыбулю. Цяпер Петрук нічога не сказаў ім. «Хай хапаюць, хай падавяцца». Ён знайшоў у баразне свой апорак і пайшоў у разорую да раўка. Было пэўна ўжо, што ўся гародніна, садавіна ды ўся гаспадарка пойдзе на скрут і бурэнне. Цяпер ужо не ўберажэш нічога. Пашэнціла б галаву ўберагчы. Петрок знарок шоў нетаропка. Думаў і слухаў, ці не грукне яшчэ стрэл на сядзібе. Мусіць жа адной курыцы ім будзе мала. І сапраўды, толькі ён дайшоў да беражка рова, як ззаду бахнула тры разы запар. Петрок азірнуўся. Ні, адсюль не відно было, мусіць, стралялі па той бок сядзібы ці на падворку. Хай бы яны перастраляліся там самі. Меней было б іх на свеце. Але, мабыць, сваіх не застрэліць. А курачак ці застанецца хоць на развод? І, глядзі, вот так і не збіраюцца на працу ладзіць той мост. Ці, можа, выхадны сёння, ці якое нямецкае свята, падумаў Петрок.
Так хацелася яму сысці, не вяртацца на гэты хутар, тым болей, што разгулялася такое добрае надвор'е. У небе прыяснілася, стала прыграваць невысокае восеньскае сонца, а ветрык зайшоў з паўдня, і зранку быў такі цёплы, такі ласкавы. Такое выдаралася нячаста ў восень. Можа, то зачыналася бабіна лета, з яго спазнелай, скупой, але такой жаданаю радасцю, каб не гэтыя злыдні. Аднак трэба было шукаць Степаніду. Пятрок ужо прайшоў паўз кусты на ўзгорку, пастаяў ля белай бескары калоды паваленага дуба і ўслухаўся. Степаніды нідзе не было чутна. І ён падумаў, што так нядоўга спазніцца, што ж тады скажуць немцы. Яшчэ з той вайны Пятрок чуў, што ў войску не любяць, калі загады выконваюцца не бягом, не паспешліва, і бяда таму, хто не таропкі, марудны ці не дужа ўвішны. Дык хто ж у сваіх рускіх? А ворагі яшчэ болей крутыя. Не патрафіш стрэльнуць, як тую курыцу, і не паспееш трапянуцца. Добра набегаўшыся па зарасніках у бараннім лозе, Пятрок не ўбачыў, а ўчуў бабоюку, якая тая паціху шамацела ў кустоўі акрай баляцявінкі. А побач стаяла Степаніда. Нейкім ваўкавата-зласлівым позіркам яна здалёку ўперлася ў Пятрака і насцярожылася, мабыць, адчуўшы нядобрае. «Куды ўлезла?» «Ледзьве найшоў», – казаў Пятрок, прадзіраючыся праз маладую гушчу асінніку. «Малака патрабуюць!» Степаніда хвіліну падумала, услухалася. «Няма», – сказаў бы. «Жэрлі ўсё учора».
«Сказалі прывезці карову. Мусіць, самі будуць даіць. Курыцу застрэлілі. Яблані з прэс абтрэслі».
Степаніда спакойна, аднак, выслухала ты невясёлыя навіны. Нічога не запыталася, толькі паправіла рашткі хусткі на шыі. «Скуляем!» – урэшце абвясціла яна Пятраку і пайшла да каровы, якая тым часам адышлася воддаль у кустоўе. Пятрок падумаў, што яна забратая бабоўку, яны хуценька павядуць яе дадому. Але Степаніда рашуча прысела да вымя і пачала даіць бабоўку.
«Што ты ўдумала?» – спытаў Пятрок.
«Што бачыш?» «Ну, канешне ж, яна пачала даіць карову ў траву, і Пятрок аж спалохаўся.
«Але ж малако!» – сказаў ён.
«Скуля!» – сказала, а не малака.
«Мабыць, скуля!» – падумаў ён спакваля назіраючы, як белыя струмені малака з-пад яе рук б'юць у дробную перасыпаную апалым лісцем траву.
Ён добра ведаў характар жонкі і разумеў, што Степаніду не перапросіш, асабліва вось такую, пакрыўджана зацятую пасля ўчарашняга. І ён з пакорою моўчкі стаяў у кустоўі, пакуль Степаніда не выдаіла карову.
«Да, а што рабіць?» – спытаў Пятрок.
«Наво, вядзі. Доець хай!» Степаніда накинула корові на роги вяроўчыну, другі конец яе сыну сунула Петраку ў руки. «Вяді», – сказала. Ён павёў карову на ўзлесак да сцежкі. Степаніда ішла воддаль, ззаду. Бабоўка, мабыць, мала што разумеючы з намераў гаспадароў, то ішла, то спынялася, хапала з-пад ног які шматок травы, мусіць, не напасвілася і не імкнула дамоў. Бы адчувала, што нічога добрага яе там не чакае, да вечара ж было яшчэ доўга. Пятрок з натугай пераступаў нагамі ў апорках, і ён таксама непакоіўся, адчуваючы, што гэта ж зусім не гожа. Прывезці карову без малака. Але што ж ён мог зрабіць карову? Гэта ўжо не ягоная ўласнасць. Не ягоная. Гэта ўласнасць жонкі. А пасля ўчарашніга Степаніда, канешне ж, пакрыўдзілася і было ад чаго. Ёй бы таксама пакрыўдзіўся, калі б яго так адсцябалі рэвальверным шомпалам, пакуль ж ад яго толькі палохалі. Аднак да спалоху і страху увогуле Пятрок даўно ўжо прывык. І хоць палохаўся часта, навучыўся хутка спакайнець. Інакш бы не ўтрываў у жыцці, асабліва ў вайну. Калі яны нарэшце падышлі да хутара, бабоўка зусім заўпарцілася і ад гарода не хацела ісці далей. Яна ўпіралася нагамі, выкручвала галаву ў вяроўчы, не азіралася на гаспадыню. Пятрок пакрыкваў на яе, тузаў за вяроўку, але пакуль ззаду не сцёбнула дубцом Степаніда, карова не слухалася. І яшчэ дрова стала чуваць, што немцы не думалі вымятацца з хутара. Гамана там стаяла ў самым разгары, чуўся смех, нешта мерна паціху бахала ў паветры. Пятрок угледзеўся ў Антонаўку ля істопкі. Толькі на вяршку яе засталося некалькі драбнейшых яблык, а так усё дрэва было абтрэсена. Унізе звісаў да зямлі зламаны сук, і ўвесь іх гарод быў здратаваны ботамі. Грады растаптаны, на ўгарэчніку ўсям там, відаць, былі раздушаныя насенныя гуркі. «О, кара боская!» – гаротна падумаў Пятрок. «За якія ж толькі грахі! І чаму гэта на мяне менавіта абрынулася такое? Хіба мала было ім гарадоў, мястэчак ці вёсак, на што ім прыдаўся гэты богам забыты хутар?» Але, мусіць, быў трэба і хутар. Яшчэ ў гародзе Пятрок сцяміў, што на падворку ішла гульня ў мяч. Праз вокрыкі і гіргітанне чуліся тугі ўдары па гуме. Неўзабаве здаровы, нібы гарбуз, мяч выкаціўся за хляўка, за ім выскачыў распараны, ажывелы ад гульні немец ці не ўчарашні знаёмец-шафёр. Ён коротко зыркнуў праз акуляры, падхапіў меч і схаваўся на падворку за рогам хаты. Пятрок прывёў на ўчарашняе месца бабоўку і стаў, нічога не кажучы, чакаючы фельдфебеля, які ўжо зыраўся сюды ад кухні. Ён штосьці загадаў, і Карла з бляшаным вядром у руках павалюхаў да каровы. Дужа няёмка і страхавіта зрабілася Петраку, як ён згледзеў гэтае вядро і падумаў, хоць бы сабралася хоць што-небудзь у бабоўкі, іначай будзе бяда. Чалавек пяць немцаў у расхрыстаных апратках і з узнятымі рукамі білі ў гору мяч, спрэс вытаптваючы мураву на падворку. Нешта абмяркоўваў з кухарам фельдфебель, а Карла набліжаўся. Пятрок не выпушчаў з рук вяроўку, толькі падабраў яе карацей. Бабоўка па-ранейшаму боязна азіралася на немцаў і вялікімі бухматымі вейкамі міргала на кожны ўдар па мячы. Карла, як і ўчора, прысеў пад ёй і, існуючы выпнутымі локцямі, пачаў даіць. Ды, мусіць, доўга даіць не было чаго. Карова не хацела стаяць, хоць Пятрок і трымаў яе, пераступала, тузалася. Праз якую хвіліну Карла падхапіў пустое вядро і выпрастаўся. Як здалося Петраку, ён занепакоена зірнуў на яго, пасля зірнуўся на дрывотню, дзе паказалася і прапала кудысь Степаніда, а пасля прыгіргітаў штось да фельдфебеля, і той рашуча скіраваў да кухні. «Вас іздас!» – запытаў ён, паказываючы на вядро. «Варумнік з млеко!»
«Хто ж яго ведае?» – са шчырасцю, на якую быў толькі здольны, сказаў Пятрок і амаль аддана паглядзеў у злыя вочы фельдфебеля. Пунцовы твар таго стаў яшчэ чырванейшы. «Варум!» – гучна гыркнуў фельдфебель і звыклых схапіўся за сваю аграмадную кабуру. «Бо не дае, запускацца будзе!» «Цельная яна!» – палохуючыся нязграбна схлусіў Пятрок, у думках ужо лаючы жонку, трэба было ёй гэтак выдоіваць. Хай бы задавіліся тым малаком. Гінуць праз яго Пятраку зусім не хацелася. Немцы на падворку спынілі гульню, адзін з мячом пад пахою падышоў бліжэй, за ім з цікаўнасцю на тварах падышлі іншыя. Усе па чарзе зазірнулі амаль пустое вядро, на донцы якога бялела, мол, лыжка малака не болей. Фельдфебель нешта перагаварыў са злым кухарам, які таксама прыдыбаў сюды і стаяў, болей узіраючыся ў Пятрака, чым у вядро ці карову. І за кароткую паўзу, калі ўсе яны змоўклі, фельдфебель расшпіліў кабуру і паволі выцяг з яе свой рэвальвер з тонкім стволом і тоўстую чорнай ручкай, которую ўжо раз спалохаўшыся, Пятрок падумаў, што, мабыць, жа запытаюць, ну нешта ж запытаюць, перш чым застрэліць. Мабыць, і яму штось трэба сказаць перад смерцю, хоць вылацца ці што. Але збіты з панталыку, Пятрок проста забыўся на словы. Ён толькі глядзеў на ўсе вочы, як фельдфебель, аберучы хапіўшы рэвальвер, хлёстка шчоўкнуў затворам і жвава вертануўся да бабоўкі. «Век! Вер флюхтер!» Кароткім ударам локці ён адпіхнуў Пятрака ад каровы, выхапіў з яго рук вяроўчыну, бабоўка матлянула галавой і дужа скасавурылася, нібы ўчуўшы пагібель, а немец неяк хутка, нібы незнарок бахнуў стрэлаў у яе такое чуйнае заўжды, рухавае вуха.
Петрок думаў, бабулка рванецца ці заравее, а яна неяк дужа пакорліва упала на падкурчаныя ногі і тыцнулася пысай у гразь. І паволі кладучыся на бок, адкінулася на траву, зрэнкі ў яе вялікіх вачах закаціліся ўніз, з храпы вырваўся непрацяглы ўсхрып, і яна канчаткова выцягнулася на падворку. Толькі па скуры некалькі разоў прабегла дрыжака сутарга, і ўсё ў яе знерухоміла. У Петрака дробненька трэсліся рукі, і ўсё нутро зябка дрыжэла, калі ён пайшоў з падворка, дзе фельдфебель пакрыкваў ужо на немцаў, мусіць, нешта загадваў.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.